Posloucháte české vysílání Rádia Praha. Na úvod krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. Z Rádia Česko vám nabídneme rozhovor o nevěře ptáků. V historické rubrice bude řeč o Uherském Hradišti, které se stalo historickým městem roku 2011. V dalším dílu seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka se dozvíte více o přídavných jménech a v rubrice České nej se podíváme do krypty u zámku Veveří. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. Chci stavět, ne bořit. Tak v úterý odůvodnila Karolina Pík svůj odchod ze strany Věci veřejné. Tu opouští kvůli rozporům v krocích, které vedení strany v poslední době udělalo a způsobu, jakým se prezentuje. Karolina Pík chce dál podporovat program koaliční vlády.
Jsem si vědoma toho, že mohu být nyní nálepkována jako přeběhlý. Neměním ale názory, neměním své postoje a nehodlám také nic měnit na programu, za který jsem byla zvolena. Budu tento program nadále prosazovat, i když už nikoli v řadách Věcí veřejných. Nadále také budu dodržovat koaliční smlouvu, kterou Věci veřejné se svými partnery uzavřely. Chci stavět, už nechci bořit.
Předseda Věcí veřejných Radek Jon je rozkolem ve straně šokován. Nově vznikající uskupení kolem Karoliny Pík označil za platformu funkcí a postů. Premiér Petr Nečas ve středu řekl, že chce do příštího pondělí vědět, zda bude mít jeho vláda v Poslanecké sněmovně bezpečnou většinu. Podle něj má současný kabinet smysl jen tehdy, pokud bude moci prosazovat své záměry. Pokud vláda nebude moci počítat ve sněmovně s větší než těsnou podporou, pak přijdou podle Petra Nečase na řadu předčasné volby.
Nepřistoupím na žádný způsob postupné agonie této vlády zmítající se v závislosti na tom, jak se vyspí jeden nebo dva poslanci či poslankyně. Žádné těsné většiny, 101 nebo 102, nic takového nemá smysl. Ta vláda musí mít tah na branku, musí být schopná realizovat svůj program konsolidace veřejných financí, snižování schodku veřejných financí a realizace programu modernizačních reform.
Vedení ODS se na středečním jednání grémia strany vyslovilo pro ukončení vládní koalice s Věcmi veřejnými. Jednání lídrů vládní koalice se uskuteční v neděli. ODS už ale začíná intenzivně připravovat předčasné volby. Také opozice soudí, že nejlepším řešením současné situace jsou předčasné volby nebo hlasování o důvěře vládě, potvrdil šéf ČSSD Bohuslav Sobotka.
Projekt vlády postavený na odpadlících nebo na přeběhlících, prostě vláda, která nemá transparentní podporu politických stran, které získaly mandát od voličů, je vláda, která nemá poctivou a skutečnou legitimitu a v žádném případě taková vláda nemá morální oprávnění, aby tady realizovala rozsáhlé reformy.
Stavební spoření by mohly nabízet i univerzální banky. Ministerstvo financí odůvodňuje svůj návrh posílením konkurenčního prostředí a stability systému. Novelu zákona vláda ve středu schválila. Stavební spořitelny ale odmítají odlišné podmínky, které by univerzální banky při poskytování produktu měly, upozornil šéf Asociace českých stavebních spořitelen Vojtěch Lukáš.
Ta banka může dokonce ty vklady použít i na refinancování různých rizikových investic. A to je ten zásadní rozdíl. Prostě ten systém otvíráme a tou otevřeností vlastně zvyšujeme rizikovost toho produktu. Ale to podstatné, co nám vadí, je, že ty podmínky pro jednotlivé poskytovatele produktu jsou nastaveny rozdílně.
Stavební spořitelny soudí, že by to znamenalo zánik tohoto typu spoření. Minister financí Miroslav Kalousek to odmítá.
V žádném případě nebude znamenat konec toho systému. Může znamenat konec některých institucí, protože si to jejich mateřské společnosti radši budou dělat sami, než aby to za větších nákladů dělali jejich stavební spořitelny. Ale to je prosím pěkně věcí těch finančních skupin, nikoliv moje.
Studenti protestují proti plánu zavést zápisné. Jejich iniciativa Za svobodné vysoké školy proto v pondělí odstartovala protestní týden. Akce jako happeningy, debaty i přednášky probíhají ve všech českých univerzitních městech. Podle organizátora studentských protestů Michala Úla by zápisné bylo jen přejmenované školné.
těch zemích, kde se platí školné dneska, se všude začínalo se symbolickými částkami a toto je přesně nástroj, jak zavíst formálně nepříliš vysokou částku, která se do budoucna může zvyšovat. Rovněž vnímám jako velmi problematické, že se na jedné straně krátí rozpočty vysokých škol a na druhé straně se zavádí tento institut, který má ty výpadky ze státních peněz do jisté míry dorovnávat.
Před čítáním jmen obětí holokaustu si ve středu v Praze připomněli jejich památku stovky lidí. Ze seznamu 80 tisíc Židů z Čech a Moravy, které nacisté za druhé světové války zavraždili, předčítali potomci obětí i pamětníci. Za mikrofonem se vystřídali i některé významné osobnosti, jako například velvyslanec Spojených států Norman Eisen nebo pražský primátor Bohuslav Svoboda. Tato akce se koná pravidelně už několik let. Proč právě tuto formu vzpomínky vysvětlila Tereza Vaňová z nadačního fondu obětí holokaustu?
Hledáme nové způsoby, jak holokaust připomínat. To není jenom z toho důvodu, že ta událost je už poměrně v historii vzdálená, ale také proto, že takové ty zásadní způsoby připomínání, jako vzpomínání pamětníků, filmy, publikace, výstavy, se svým způsobem už vyčerpávají. A právě proto jsme zvolili takovouhle minimalistickou formu jednoduché čtení jmen obětí.
Nový majitel nejdražšího českého obrazu je známý sběratel ze zahraničí. Dílo Tvar modré od Františka Kupky vydražil ve středu kupec po telefonu za více než 55 milionů korun. Tvar modré z roku 1913 představuje vrchol abstraktního malířství. Nový majitel tak může spopularizovat Kupkovo dílo v zahraničí, říká Vladimír Lekeš z galerie Adolf Loos.
55 milionů 750 tisíc potřetí dílo je vydraženo.
Stále si myslím, že Kupka je podhodnocen, neboť jsou putníci Kupky jako Mondrian, Malevič, Kandinsky by se prodávali za desetinásobně vyšší cenu než Kupka, proto je Kupka podhodnocen. Myslím, že jsme dneska udělali světový rekord.
Zpěv ptáků zní řadě lidí jako uklidňující rajská hudba. Ptáci se zpěvem dorozumívají, mohou se upozorňovat na potravu, varovat se před nebezpečím, ale často zpěv používají například také k tomu, aby na sebe upoutali pozornost samičky. Vědci dnes dokonce dokáží odhalit, který pták si užívá záletnictví a který je naopak své samičce věrný. To vše podle délky spermií ptačích samců, říká Naďa Bělovská z Rádia Česko.
Na tuto souvislost přišel mezinárodní tým vědců, jehož součástí byl také Tomáš Albrecht z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. No a právě on je dnešním naším hostem. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane docente, jak je tady vlastně nevěra mezi ptactvem rozšířená? Dá se říct, kolik druhů ptáků žije věrně a monogamně a jak velká část ptačí populace si dopřává zálety?
No, překvapivě zálety si dopřává většina ptačích druhů. Ještě před 30 lety jsme mysleli, že tomu tak není. Domnívali jsme se, že většina ptáků je monogamních. Nicméně s nástupem molekulárních metod určení otcovství bylo prokázáno, že přes 70% ptačích druhů je někdy nevěrných.
Nicméně těch 70% ptačích druhů žije v monogamním svazku.
Ty druhy, u kterých my to zkoumáme, nebo u kterých můžeme skutečně hovořit o nevěře, patří mezi sociálně monogamní druhy, čili druhy, které žijí v párech. Stejně jako člověk žije v párech, je sociálně monogamní, nicméně není geneticky monogamní. Čili stejně tak u ptačích druhů nacházíme genetickou polyandrii, čili stav, kdy se samice páří s více než jedním samcem.
Kdybychom se měli podívat na to, kdo je takovým, řekněme, typickým ptačím proutníkem a naopak, tak já vím, že většinou se jako příklad partnerské věrnosti uvádějí labutě. Taky jsou i ty si skutečně tady věrné, nebo i toto schéma můžete narušit?
Ku podivu, o té naší bílé labuti se toho ví velice málo. Nicméně existují studie o labuti černé, to je australský druh, kterého posluchači mohou vidět v různých zoologických zahradách. U ní bylo zjištěno, že je velice promiskuitní, čili minimálně u té labutě černé ten předpoklad genetické monogamie neplatí. Jinak z ptáků nejvíce promiskuitní jsou pěvci, čili běžné druhy ptáků, které vidíme kolem nás, kosy, sikory a tak dále, ty patří mezi ty nejvíce promiskuitní druhy.
Jak dlouho jste se vlastně výzkumem nevěry u ptactva zabývali a jak vás napadla ta zmíněná fyziologická souvislost s délkou spermií?
My se zabýváme tím studiem nevěry asi 10-12 let. A začali jsme se zabývat druhem, který žije na Šumavě, hýl rudý, je to takový zvláštní pěvec chráněný, vyskytuje se v Čechách vlastně pouze na některých lokalitách a tam jsme zjistili, že některé znaky těch samců jsou asociovány s vyšším úspěchem v mimopárovým. Čili nás zajímalo, jakým způsobem vlastně, jaký je ten mechanismus, který k tomu může vést a jako jedna z věcí nás napadly právě spermie, čili když se bavíme o té genetické polyandrii, tak se zároveň bavíme o kompetici spermií.
A jak ty spermie tady konkrétně u těch záletnických druhů vypadají, nebo jaké musí splňovat vlastnosti?
Obecně samozřejmě u těch spermií platí pravidlo, že vítěz bere vše, čili ten, kdo se první dostane k vajíčku a oplodní jej, to je vítěz. Čili my předpokládáme, že je mnohem silnější kompetice spermií u promiskuitních druhů, neboť tam se stává mnohem častěji, že se v jedné samici vyskytnou spermie více samců a ty kompetují. A uvažujeme-li, že existuje nějaká druhově specifická morfologie spermií, která je pro daný druh nejlepší, je tedy nejvýhodnější, pak předpokládáme, že existuje cosi jako stabilizující selekce. Čili předpokládáme, že je selekce na to, aby ty spermie byly toho daného tvaru. Jakékoliv extrémy by měly být selektovány pryč. No a z toho nám vychází, že vlastně, když se podíváme třeba na délku spermie, tak předpokládáme, že nějaká průměrná délka spermie by měla být optimální. Pokud máme silnou míru kompetice spermií, tak bychom měli najít stejnější spermie u různých samců, protože je tam takzvaná stabilizující selekce, jak už jsem říkal, čili samci by se neměli moc lišit v délce spermií mezi sebou.
To znamená, ti, kteří mají stejně dlouhé spermie, bývají ti nejzáletnější, řekněme.
Dalo by se říct, že ta nějaká optimální délka spermie je ta nejlepší, čili ta dosahuje nejlepších výsledků v rámci daného druhu.
Vy jste zatím tuto metodu vyzkoušeli na ptactvu. Teď se prý uvažuje o tom, že by se to vyzkoušelo u primátů. Znamená to tedy, že to bude fungovat i u jiných živočišných druhů?
Mělo by to fungovat asi poměrně obecně. Nedávno loni vyšla práce, která popisuje podobný stav u včel, čili napříč druhy včel. I tam bylo zjištěno, že u včel, kde se matka páruje s více samci, jsou ty spermie stejnější, čili je to vlastně potvrzení té stabilizující selekce na fenotyp spermie, čili bavíme se teda nyní o délce spermie. A se předpokládat, že to platí tedy napříč druhy.
A dokážete si představit, že by to jednou bylo třeba použitelné i pro člověka?
Já si to samozřejmě představit dokáži, naráží to na určité etické problémy, samozřejmě takový výzkum. Navíc my zatím jsme v úplném začátku. My bychom potřebovali detailní vnitrodruhové studie, abychom skutečně zjistili, jaké fenotypy spermií jsou u různých druhů korelovány s největším fertilizačním úspěchem samců. Čili my nyní pracujeme s využitím několika různých druhů pěvců právě na tom, abychom zjistili, jak různé znaky spermií korelují s fertilizačním úspěchem samců, čili s tím, kolik jsou schopni splodit mláďat.
O tom, že i milostný život ptáku může být více než zajímavý, přišel do studia povyprávět Tomáš Albrecht z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Já vám mnohokrát děkuji za návštěvu ve studiu.
Také děkuji.
Posloucháte Rádio Praha. Historickým městem roku 2011 se stalo Uherské Hradiště. Jihomoravské město, které roku 1257 založil král Přemysl Otakar II., získalo tento prestižní titul v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento program každoročně vyhlašují Ministerstva kultury a pro místní rozvoj. Uherské Hradiště za sebou nechalo další dva finalisty, Chrudim a Kutnou Horu. Více uslyšíte v dnešních historických obzorech. Na vyhlášení výsledku soutěže, které tento týden proběhlo na Pražském hradě, natáčela Milena Štráfeldová.
Úterý 17. dubna, Španělský sál. Stovky účastníků slavnostního ceremoniálu, který se koná každoročně v předvečer Mezinárodního dne památek a sídel, čekají na jméno města, které letos vítězí v nejvýznamnější památkářské soutěži v Česku. A po malé dramatické pauze ohlásí starosta loňského vítězného města Znojma, že historickým městem roku se stalo centrum Slovácka Uherské Hradiště. Královský záměr při jeho založení ve 13. století je tu dodnes patrný. Město nerostlo chaoticky, ale rozrůstalo se kolem centrálních náměstí a v síti pravoúhlých ulic. V 70. letech minulého století utrpělo řadu necitlivých zásahů. V roce 1990 ale byla vyhlášena městská památková zóna a začalo se s postupnou obnovou historického centra. Byly zrekonstruovány kostely, synagoga, radnice i reduta, opravují se městské hradby i jednotlivé měšťanské domy. Revitalizací prošla bývalá jezuitská kolej i poutní kostel svatého Rocha za městem. A centrum není jen památkářským skanzenem. Je tu knihovna, divadlo, galerie, muzeum i celá řada restaurací, kavárniček a míst, kde se odehrává kulturní i spolkový život. Město má bohaté umělecké, folklorní a vinařské tradice. Získat titul Historické město roku přesto nebylo snadné. Uherské Hradiště se o to pokoušelo několik let. Místo starosta Stanislav Blaha po slavnostním ceremoniálu řekl, co všechno město muselo udělat, aby cenu nakonec získalo.
Tak především muselo urazit tu 20-letou cestu až k tomu samotnému pomyslnému vrcholu. Myslím si, že za tu dobu městská památková zóna v Uherském Hradišti změnila svou tvář k nepoznání. Sám jsem si to osvěžil před časem tím, že jsem se podíval na dobové fotky z 90. roku a musím konstatovat, že se opravdu udělal obrovský kus práce.
Už se vám podařilo sečíst, kolik jste za těch 20 let investovali právě do opravy památek, alespoň z rozpočtu obce?
Ta čísla se samozřejmě zhání poměrně složitě, protože celá řada věcí se děje v rámci, řekněme, běžné údržby. Říkáme, že veškerá částka, která byla nainvestována do městské památkové zóny, přesáhla 1 miliardu korun.
A kdo všechno se na ní podílí?
Na ní se podílí jak rozpočet města, tak rozpočet soukromých vlastníků památek. Samozřejmě ten dotační titul Ministerstva kultury. Pak jsou zde i evropské peníze, ať už administrované regionálním operačním programem či jiných zdrojů.
Máte i nějakého sponzora ve vašich podnicích?
Nedá se říct přímo sponzora, ale řekl bych, že máme osvícené privátní majitele objektů v památkové zóně.
Já jsem nedávno Uherské Hradiště navštívila, opravdu musím říct, je radost na ně pohledět. Jsou tam vlastně ještě nějaké resty? Čeká vás ještě něco?
Máme v plánu rekonstrukci Masarykova náměstí, což je vlastně centrální náměstí. No a co nás trápí nejvíc, a my už jsme to zmiňovali několikrát, je věznice, která není v majetku města. Město dlouhodobě usiluje o její získání. Ten objekt vlastní Ministerstvo spravedlnosti a disponuje s ním okresní soud a veškeré naše snahy o jeho získání byly v minulosti nakonec zmařeny. Takže v této chvíli, kdy se v podstatě ty městské rozpočty vinou krize nacházejí v takovém tom stavu, v jakém jsou, se zdá i ta plánovaná investice do tohoto objektu jako velmi, velmi komplikovaná, takže naše úsilí o získání věznice v této chvíli už není nijak silné, protože bychom si tím zřejmě způsobili významný problém.
Cenu Uherskému Hradišti předala ministryně kultury Alena Hanáková. Sama přitom má za sebou zkušenost s vedením menšího města. 4 roky byla starostkou Vizovic. Zeptali jsme se, jak se na program regenerace dívá s touto zkušeností a jak ho hodnotí jako ministryně.
V obou případech ji vidím jako velmi, velmi dobrou věc. Ze dvou důvodů. Jednak to pomáhá ochraňovat to, co za ochranu stojí. A jednak to pomáhá, aby skutečně lidé na své místo a na naši zem byli hrdí a pyšní, protože ona je opravdu krásná. A díky tady tomuto programu my usnadňujeme obcím, aby ta péče o města, obce i ty nejmenší vesničky, i když tam zrovna není zóna, byla ještě lepší, aby byla ještě aktivnější a aby byla vlastně snadnější.
Možná, že my Pražáci, když to tak musím říct, máme trošku pocit, že o ty památky tady je dobře postaráno. Jaká je ale situace třeba právě v těch menších obcích? Jak se tam lidé vlastně stavějí ke svým památkám?
Myslím si, že každý, kdo má jakousi vazbu vnitřní na místo, kde žije, a nemusí to být jeho přímo majetek, tak vždycky tu vazbu má silnou a má snahu vlastně o ty věci, které k němu patří, k jeho životu patří, aby se o ně starali, aby do něho investovali. Je ale pravda, že čím je menší město, čím je menší obec, čím má méně financí, tím to samozřejmě má složitější. Pokud bychom srovnávali s Prahou, Praha má výjimečné postavení nejenom v tom obrovském množství úžasných památek, ale také výjimečné postavení v tom, že je Prahou. Ale to neznamená, že ty ostatní by tady tuto jaksi šanci, aby měli možnost lépe starat o své místo, nemohli dostat také. Mají to možná složitější, ale zase možná mají větší snahu a možná větší píchu nad tím, když se jim něco jako podaří dosáhnout.
Vy jste teď zmínila bohužel i to klíčové slovo finance. Jaká vlastně je vize památkářů a péče o památky z tohoto hlediska v nejbližší době?
Myslím si, že vize je stále stejná.
Tak jaké jsou ty reálné možnosti?
Reálné možnosti už jsou trošičku jiné a to si nebudeme nic namlouvat. Čím menší budou peníze ve státním rozpočtu, tím menší bude šance přispívat na všechny památky a na kulturu jako takovou. Prostě tak to je. Přestože vím a jsem o tom přesvědčená ze zkušenosti ze svého života, že péče o památky by si zasloužila mnohem, mnohem větší podporu, především tu finanční, protože k mé lítosti je to hodně o penězích. Nestačí jenom chtít. Ta snaha je tam obrovská, je hrozně důležitá, ale ty peníze prostě jsou nezbytné. Pravda je ale ta, že i když peněz bude ubývat, věřím tomu, že ta síla té sounáležitosti a takové té snahy a té hrdosti k tomu místu je natolik velká, že skutečně bude pomáhat a věřím tomu, že bude pomáhat i do dalších let, aby překonávala ty nedostatky finanční. A to je mi velmi líto, že právě o těch nedostatcích finančních já musím mluvit.
Už víte, jaká je situace? Ministr financí teď zveřejní nástřel rozpočtu na příští rok?
Zatím nevím přesnou cifru nástřelu, ale vím jistě, že více peněz ministerstvo financí mít na příští rok nebude. I když bych si přála, aby to bylo úplně obráceně, aby takovéto vysněné 1% ze státního rozpočtu už nebyl jenom sen, ale aby se to jednou provždy stala skutečnost. Ale trošičku se obávám, že to ještě chvilku bude naším snem.
Dnešní repríze seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka vám jeho autorka Tereza Filinová prozradí, že i obyčejná přídavná jména nás mohou zaskočit.
Bez přídavných jmen by se neobešla žádná reklama. A neobešli bychom se bez nich ani my, i když výrazy jako čistoskvoucí běžně neužíváme. A nemusíme se ani vyjadřovat příliš květnatě. Hlavní funkcí přídavných jmen je popisovat. Podávat informace o tom, jaké co je, jaké co má vlastnosti, a proto často bývají součástí víceslovných pojmenování, zejména odborných názvů, které vznikly z potřeby pojmenovat konkrétně jí novou skutečnost. I když zvládneme přídavná jména správně vyskloňovat, můžou nám připravit další překvapení. A ta nám nepřichystají jenom ta přejatá, kdy se lze lehce zamotat do toho, zde napsat potenciální anebo potenciální. Správně je druhá možnost. Už na druhém stupni základní školy si například procvičujeme záludnosti ve stupňování přídavných jmen. Je přece dobré vědět, že druhý stupeň od přídavného jména snadný se píše snazší. Jenže než dokončíte školní docházku, získá převahu výraz snadnější, nebo dokonce více snadný. A naučené je vám pak skoro k ničemu. Ne všechno, co jste se o přídavných jménech naučili ve škole, ale můžete s klidem zapomenout. Nikdy například nevíte, kdy budete potřebovat rozlišit, zda jde o přídavné jméno účelové nebo dějové. Podle tohoto rozlišení pak poznáte, jestli napsat školicí nebo školící středisko, měřicí nebo měřící přístroj, řídicí nebo řídící pracovník, či lepicí nebo lepící páska. Na první pohled to možná nevypadá nějak složitě, ale chladící boxy, holící strojky, čistící prostředky, kypřící prášky či balící papíry na nápisech v nejrůznějších obchodech svědčí o něčem jiném. Krátké i se píše v přídavných jménech, která vyjadřují, že daná věc slouží k nějakému účelu, má nějakou funkci, tedy box určený k chlazení, strojek na holení, prostředek na čištění a papír na balení. Označují tedy vlastnost trvalou, zatímco přídavná jména s dlouhým i mají blízko ke slovesům, protože se jimi vyjadřuje děj právě probíhající, tedy dočasný. Tato přídavná jména stojí obvykle až za podstatným jménem a v kontextu bychom tedy neměli zaváhat. Například tedy středisko školící nové zaměstnance, přístroj měřící únik plynu. Tento typ se také používá vždy ve spojení s osobou, tedy pouze řídící pracovník. Kromě toho, že ne vždycky lze uvést celou větu, se situace ještě více komplikuje, pokud je takové přídavné jméno ve spojení s abstraktním podstatným jménem, například hodnotící systém, řídící funkce. V těchto případech se dává přednost spíše pojetí účelovému, ale ani tvar s dlouhým i zde není vyloženě špatně. A tak nás i zdánlivě obyčejná přídavná jména můžou nemile zaskočit.
U hradu ve Veří nad korytem řeky Svratky se zkoumalo podzemí. Nedaleko leží kostelík Matky Boží a právě tady u tajuplné církevní stavby by měl být jeden z možných vstupů do neprobádaného podzemí. Podle pověsti by se tu mohl skrývat i poklad templářů. Více se v repríze rubriky Česká nej dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Vchod do podzemí by údajně měl být pod šklebící se kamennou hlavou ve zdi a dalšími symboly. Ty se zatím hledačům pokladu nepodařilo vysvětlit. Údajně by to mohl být první krok k bájnému pokladu templářských rytířů, anebo k prostorám, které možná dodnes ukrývají nacistický archiv a snad i další cennosti z druhé světové války. Co je pravdy na templářích, jsem se zeptala archeologa a historika Zeno Čižmáře. Podle jeho slov vyšly v minulosti o templářích na Veveří novinové články.
První vyšel kolem roku 1800, druhý vyšel někdy v 19. století, na konci 19. století. A v těch článcích se v podstatě, bez citace samozřejmě nějakých archivních dokladů, odkazuje právě na existenci templářů. Takže v podstatě tady máme nepřímý svědectví, který zatím dosud nikdo nepotvrdil a nikdo nevyvrátil.
Další z hypotéz je, že by tam mohl být archiv SS.
Tato hypotéza taky existovala, ale vše nasvědčuje tomu, že to byl vlastně dílem lidové slovesné tvořivosti, protože za války opravdu SS na Veveří operovalo, ono tam mělo pobočku Technické policejní akademie, to je fakt. Ta existence Němců na Veveří, nikdo nevěděl vlastně, co se tam děje, takže to otevřelo dveře lidové představivosti a fantazii a samozřejmě z toho vznikla tahle hypotéza, která samozřejmě není ověřena.
Podle pověstí, které část historiků odmítá, se mělo na hradě v roce 1304 konat velmi slavné a zásadní zasedání templářské kapituly. A právě tehdy měl v podzemních prostorách zmizet obrovský poklad, ve kterém mělo být i 12 stříbrných soch apoštolů v životní velikosti. Poklad lákal řadu hledačů. V 70. letech objevili půl metru pod zemí mramorovou desku zabalenou do látky a byly na ní mosazné body a jakási kruhová výseč v podobě pavího ocasu. Deska zmizela, dochovala se jen její fotografie. Nedávno tu však proběhl průzkum a přístroje ukázaly, že se pod kostelem nachází klenby.
Ty klenby se tam potvrdily, konkrétně se jedná o klenbu hrobky, která je vlastně situovaná při severní straně kostelíka Matky Boží. A hrobka v podstatě byla několikrát vykradena, naposledy v roce 74, a tehdejší policejní vyšetřovatel mě potvrdil, že zloději se vlastně do té hrobky probourali vrškem a probourali se klembou, tudíž vlastně musí tam do té krypty existovat vchod z největší pravděpodobností z kostelíka. A ten průzkum, který tam teď vlastně 15. září probíhal, potvrdil tu klembu, která se tam vlastně předpokládá.
Jaký bude další postup? Budete dál pátrat?
Pátrat se dál nebude, protože tento průzkum z definitivní platnosti ukázal, že samozřejmě všechny představy a domněnky a dohady a báchorky o tom, že z hradu ke kaple Matky Boží vedou podzemní chodby, že to je vlastně fantazie. Takže samozřejmě tady už je definitivně jasno. Jasno není právě co se týká té krypty Polira Vernarda, protože vchod do té krypty dosud nebyl objeven.
Poklad templářů, myslíte, že tady může existovat a může být ještě objeven?
Nemůžeme samozřejmě vyvrátit to, co se týká existenci templářů na Veveří. Toto je opravdu věc, která je stále otevřena a není pravděpodobné, že se nám to někdy podaří spolehlivě doložit nebo vyvrátit.
Vy jste i spoluautorem knihy, která se zabývá legendou templářského pokladu u Veveří. Kde všude jste pátral?
To není kniha, to je katalog k výstavě, který si vlastně návštěvníci mohli sebou odnést. Ta publikace tady opravdu trošku do hloubky. Já jsem se s tím zabýval už jako kluk, protože jsem žil v Bystrci, takže jako děti jsme si tam chodívali hrát. To téma se mi jako líbilo, ale nějak jako systematicky jsem se s tím začal zabývat až tak ten poslední rok.
A jak vůbec legenda o templářích vznikla? Údajně žena, která pracovala na poli, viděla, jak ke kostelíku přijelo před svítáním 13 žebřiňáků a lidé v kápích nosili do kaple sochy. Následující dva roky pracovali v kapličce stovky zedníků. Na původní legendu se podle Zeno Čižmáře začaly nabalovat další. Hledání pokladů však stále láká a kdo ví, třeba se někdy poklad templářů na Veveří najde.
Náš dnešní pořad končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.